Soud v Austrálii poslal kardinála Pella na 6 let do vězení za sexuální zneužívání. Jak je to přelomový verdikt? Zeptám se za chvíli. Uplynulo 80 let od obsazení Čech a Moravy nacistickým Německem. Jaká byla za protektorátu role církví? I na to dáme odpověď. A řekneme i to, proč je o židovském svátku Purim nakázáno se opít. Právě začíná Vertikála, která má zajímavých informací mnohem víc. A ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Nadežda Hávová.
Vertikála.
Za zneužívání nezletilých půjde na 6 let do vězení australský kardinál George Pell. 77-letého kardinála a někdejšího strážce financí Vatikánu uznala porota vinným už loni v prosinci. Podle ní před 20 lety zneužil v katedrále v Melbourne dva chlapce. Pell zločiny popírá a proti odsouzení se odvolal. 6letý trest kardinálovi oznámil soudce Peter Kitt z australského státu Victoria.
Odsuzuji vás celkem k 6 letům vězení. O propuštění na podmínku si budete moct požádat po 3 letech a 8 měsících. O vaší žádosti rozhodne příslušná komise.
Naším prvním hostem je teď profesor Dušan Lužný, vedoucí katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Dobrý den, přeju. Pane profesore, dá se říct, jak přelomový je tenhle rozsudek nad bývalým třetím nejdůležitějším mužem Vatikánu?
To si myslím, že v tuto chvíli nelze úplně přesně říct. Samozřejmě je to velká rána pro římskokatolickou církev a je to význačný okamžik, ale je to vlastně začátek nějakého procesu, protože teď se ještě k tomu musí vyjádřit soud uvnitř římskokatolické církve a hodně bude záležet na tom, jak se k tomu postaví vlastně všechny ty struktury uvnitř římskokatolické církve, nejen papež, ale biskupové a další.
Bývalý prefekt Vatikánského ekonomického sekretariátu a někdejší člen rady kardinálů je teď v oddělené vazbě v melbournské věznici. Jeho obhajoba okamžitě podala proti rozsudku odvolání a Svatý stolec právě oznámil, že kongregace pro nauku víry zahajuje v případě kardinála Pella vlastní kanonické šetření. Vy už jste řekl, že se nedá teď přesně odhadnout, jaké budou další kroky instancí uvnitř církve, ale jak to třeba bývá obvyklé, může dojít ta vnitřní kongregace třeba k úplně jinému verdiktu než právě civilní soud?
To samozřejmě může, protože tam do toho rozhodnutí pak vstupují ještě další věci. Ten civilní soud postupuje vlastně nezávisle a respektive i ty církevní struktury, ten církevní soud postupuje nezávisle. Nezapomeňme ještě, že ani ten světský soud australský vlastně ten proces ještě neskončil, protože se odvolali, je to postavený na jednom svědectví a těžko říct, jak to dopadne. Nicméně vzhledem k té atmosféře, která v současné době panuje, zvláště v tom tématu zneužívání dětí, tak spíš bych očekával, že se k tomu Vatikán postaví více radikálně, než tomu bývalo dříve. Těžko říct, jak radikálně, ale spíš bych očekával, že kardinál bude odsouzen a zbaven funkci a nějak postihnut.
Říká profesor Dušan Lužný. Děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Nemáte teď. Děkuji. Naschledanou.
A tady je výběr toho nejzajímavějšího z posledních dnů. Českobudějovické biskupství dočasně postavilo mimo službu faráře z vikariátu Sušice Nepomuk na Klatovsku, upozornil na to Klatovský deník. Podle serveru Hlídací pes je důvodem podezření ze sexuálního zneužívání nezletilých. Českobudějovické biskupství potvrdilo, že farář nesmí vykonávat svou činnost, ale nespecifikovalo, proč jej mimo službu postavilo. Vyšetřování kněze nevede policie, jde o interní záležitost církve. Polské katolické církvi bylo od začátku 90. let minulého století do poloviny loňského roku nahlášeno téměř 400 případů sexuálního zneužívání dětí duchovními. Vyplývá to ze statistiky, kterou zveřejnila Polská biskupská konference. Představitelé katolické církve, k níž se hlásí až 90% Poláků, připouštěli, že se takové případy stávají, ale zatím nezveřejnili jejich počet. A je to 6 let, co papež František zahájil svůj pontifikát. Rodák z argentinského Buenos Aires se během svého pontifikátu snaží o mezináboženský dialog a také o to, aby se církev přiblížila lidem, hlavně chudým a žijícím na okraji společnosti. Jeho velkým tématem je pomoc migrantům.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Připomínáme si 80. výročí okupace Československa. 15. března roku 1939 vstoupila německá vojska do Prahy a Československo přestalo existovat. Celý národ měl dvě volby. Buď se smířit se situací, nebo se jí aktivně postavit. Pár příběhů o tom, jak se s vyhrocenou situací vypořádali křesťané, přináší Jana Šustová.
Po okupaci Československa se katolická církev rozhodně postavila za národní sounáležitost proti nacistickému režimu. Církevní hodnostáři se zúčastnili různých veřejných slavností, které symbolizovaly návraty k dějinné a kulturní minulosti českého národa. Jednalo se třeba o připomenutí 55. výročí úmrtí skladatele Bedřicha Smetany nebo o přenesení ostatků Karla Hynka Máchy na Vyšehradský hřbitov. Nicméně mnozí z křesťanských vypravěčů v rámci projektu Paměť národa, kteří se za komunismu stali hrdiny, byli v době okupace ještě velmi mladí. Na archivní nahrávce má teď slovo farář František Šotola, který se narodil v roce 1928 a později se stal obětí komunistického pronásledování.
Ze školních zážitků se pamatuju 15. března okupace Němcí, bylo to právě středa. A neučilo se ve škole, paní učitelka celý dopoledne brečela, ale dnes jsme šli a teď ti Němci s těma šíkolkama a ty mašinkváry napřežení projížděli, začalo to chumelit. Od napadlo sněhu, 20 cm škola po metru, 20 stupňů mrazu bylo kon 20. března. A něm jsou zamazány si motory.
Dalším pamětníkem druhé světové války i pozdějších největších komunistických perzekucí byl páter Vnislav Ruwirth, který se narodil v roce 1923. V rámci projektu Paměť národa vyprávěl tyto vzpomínky.
První nálet na Brno, ten byl až někdy dost pozdě, nevím v kolikátém tom roce. Taky zemřel jeden náš bohoslovec, umřel mladý a byli jsme na tom pohřebě. Bylo to v Králově Poli, myslím. Právě ten den byl ten nálet na to Brno. Bylo to dopoledne ten pohřeb a do Brna jsme jeli až někdy večer od 7 nebo v 8, až to bylo roztřískaný tam a tak dále. Dojeli jsme jenom šalinou, nebo elektrikou, šalinka ne, u nás se říká. Dojeli jsme u Tomáška na to náměstí a odtud jsme museli na Petrov pěšky, po Husové. A druhý den potom jsme zjistili, že tam byl výhružný nápis Blindgänger, časovaná bomba. Tak jsme kolem toho baráku šli a potom v deset dopoledne to bouchlo.
Takové tedy byly vzpomínky pamětníků protektorátu v reportáži kolegyně Jany Šustové. České katolické kněžstvo projevilo za německé okupace spolu s duchovními ostatních církví velký stupeň statečnosti. Kazatelny v kostelích se staly významným místem vlasteneckého ovlivňování věřících. Jaká byla tedy role církví v tehdejším protektorátním Československu? I na to se teď budu ptát. Naším hostem je teolog a římskokatolický kněz Tomáš Petráček. Dobrý den, pane docente. Nakolik se třeba, dokážete říct, členové například katolické církve třeba zapojovali do odboje?
Na všech úrovních mám na mysli jak kněze, řeholníky i třeba některé kanovníky, tak i v řadách laiků, věřících najdeme mnoho mužů a žen, kteří se velmi aktivně podíleli jednak na udržování vlasteneckého ducha, tak té proti nacistické rezistenci, a kteří se taky přímo podíleli na odboji, a to ať tady v tom odboji domácím, anebo byli účastníky toho zahraničního odboje. Je známé, že třeba oba dva atentátníci na Heydricha byli aktivní členové katolického spolku Orel.
Mm-hmm. Velké procento duchovních bylo odvlečeno do koncentračních táborů a věznic a mnozí z nich se domů už nevrátili živí. Jak se nacisté chovali nejenom k duchovním, ale potom také k věřícím?
Byly to stovky kněží, kteří skončili v koncentračních táborech právě kvůli svému vlasteneckému postoji a také proto, že tvořili součást české národní elity, kterou nacisté systematicky likvidovali, ale církev jako instituci nacisté potlačovali například tím, že zabírali církevní budovy, církevní školy, klášterní budovy, které potřebovali pro armádu a pro různé další nacistické organizace. Takže ta politika byla proticírkevní jak v Německu a samozřejmě ještě o to více v těch okupovaných zemích, jako bylo Česko, nebo řekněme ta česká část Československa.
Pane docente, máte vy nějakou osobnost třeba z období protektorátu nebo druhé republiky z řad církevních představitelů, ke které bychom se měli i dnes obracet a měli bychom si třeba brát příklad z jeho postojů v tehdejší době?
Já myslím, že těch osobností je celá řada. Já bych tady připomněl právě postavu, kterou se zabývám z pozice postulátora beatifikačního procesu, a to je Josef Toufar, který právě byl takovým pilířem národního života v zahrádce, který udržoval naději v lidech, který měl vlastenecká kázání, ale který zároveň také byl schopný a ochotný pomoci těm obyčejným německým vojákům, kteří prchali na konci války a snažili se dostat do toho amerického pásma. Takže myslím, že těch osobností, které projevily lidskost a které se snažili udržet v tom válečném běsnění takovou tu základní lidskou úroveň, bylo hodně a myslím, že je dobře se připomínat a vzpomínat. Rozumě se nedá říct, jak se to nedávno objevilo, že by třeba katolická církev v České republice zvlášť, ale i obecně nějak selhala tváří tvář nacismu. To je naprosto ahistorický blábol a lež.
Během německé okupace prošlo vězeními, internacemi a nebo koncentračními tábory skoro 500 českých a moravských katolických kněží. Z toho asi 80 jich bylo popraveno, umučeno a nebo zemřelo na vězeňské útrapy. Řeholním řádům se nějak perzekuce vyhýbaly a nebo postihovaly i řeholníky a řeholnice?
No určitě postihovaly i je. Tam samozřejmě docházelo k obdobným perzekucím. Významná je perzekuce kláštera Nová říše, kde došlo k velkému zatýkání a odvlečení vlastně skoro celé komunity premonstrátů v Nové říši. Ale podobných komunit bychom našli víc. Třeba paradoxně německy osazený klášter Vyšší Brod byl také terčem poměrně velké represe. Když jsem ještě připomněla tu osobnost, tak bych rozhodně nechtěl zapomenout na Pátera Štveráka. To je naprosto mimořádná osobnost katolického kléru, která prošla několika koncentračními tábory. A on se tam choval velmi příkladně. Byl schopný vzít třeba bití za jiného polského kněze, který byl slabší fyzické konstituce a nepřežil by to. Přežil i popravu zastřelením, vyplazil se s prostřelenou plící z hromadného hrobu a po válce byl také významným svědkem v norimberském procesu. Takže to, tam byly některé zcela mimořádné osobnosti. A je samozřejmě zajímavé, že dva z nich, pozdější kardinál Beran a biskup Trochta, byli po válce právě jmenováni litoměřickými a pražskými biskupy.
Říká docent Tomáš Petráček, náš dnešní host. Díky za vaše vzpomínky a postřehy. Naschledanou.
Naschledanou.
Perzekuce a útisk obyvatel v protektorátu se stupňoval už před válkou. Bylo někdy v historii kněžstvo a církve podrobeny takovým tvrdým represím jako právě za protektorátu a druhé světové války? To už je moje otázka pro doktora Petera Morého z katedry církevních dějin Evangelické teologické fakulty. Dobrý den.
Dobrý den. Patrně ne. Evangelická církev nebyla vůbec připravena na takovou situaci. Tam je ten problém, tedy jako, že menšina, navíc tedy jako celá úzce napojena na státu, každopádně finančně. A nebyla připravena na to, tedy jako, že vlastně musí se nějak vypořádat s tím, že teď stojí před státem, který jí vlastně nechce. A trvalo dlouho, než nakonec tedy jako, že ta evangelická církev obzvlášť vedení řeklo, tak jako, že ne, jako dál už nejdeme, a to se stalo nakonec tedy jako, že jako v roce 1944, kdy dostal Josef Křenek, tehdejší synodní senior, zákaz působení, co by synodní senior na základě jeho kritického postoje, tedy vůči protektorátu. takovou situaci Anglici do té doby vlastně neznali, nečelili a vlastně nebyli na to připraveni a to se ukázalo být dost složité právě jakože jak najít smysluplný postoj tedy a odmítavý postoj k té okupaci.
Říká doktor Petr Moré z katedry církevních dějin Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Naschledanou.
Noc ze 14. na 15. března roku 1939 byla poznamenaná nejen příchodem německého vojska, ale také nepokoji. Například v Teplicích, které tehdy už byly součástí německé říše, němečtí obyvatelé rozbíjeli prázdné české a židovské obchody. Řádění podlehla taky synagoga. Tehdy byla druhou největší v bývalém Československu, protože v Teplicích byla po Praze druhá největší židovská obec. Ve městě žilo před válkou kolem 6000 židů. Po zabrání Sudet, jich ve městě zůstalo jenom něco kolem 200.
V ohybu Chelčického ulice na jednom z vršků Teplického Šanova dnes stojí garáže a přízemní budova, kde má sídlo několik firem. Kdybychom měli stroj času a s předsedou židovské obce v Teplicích Michaelem Lichtensteinem bychom se přenesli o 80 nebo i více let zpátky, tak bychom přitom stáli přímo před vchodem do synagogy. Teď už tady po ní není ani památky. Zajímalo by mě, podařilo se něco z té synagogy odnést, zachránit?
Snažili jsme se dopátrat se toho, zdali jsou nějaké artefakty, nějaké pozůstatky z té synagogy. Nepodařilo se nám to zjistit. Domníváme se, že pouze lavice, které v současné době jsou v obřadní síni na Teplickém hřbitově, jsou z Teplické synagogy, ale je to pouze naše domněnka.
Ředitel Teplického muzea Radek Spála pak přidává další informaci, a to ještě z podzimu 1938, kdy se Teplice staly součástí Třetí říše.
Máme doloženy paměti tehdejšího rabína pana doktora Friedricha Weisse, který vzpomíná na to, jak na konci září pod pláštíkem tmy uprchl do Prahy, odvážil nejcennější součást synagogy, což byly posvátné svědky Tóry, ale pak se ještě 5. října vracel zpět sem do Teplic, protože tady zůstalo zhruba na 200 starých a nemohoucích lidí, kteří nemohli podstoupit cestu a vystěhovat se nebo uprchnout z města, tak se vracel, aby s nimi mohl oslavit vysoký svátek Jom Kippur právě v synagoze. A to je vlastně poslední doklad k tomu, kdy byla synagoga nějakým způsobem využita.
Monumentální stavbu, které vévodila centrální velká kopule a 4 menší v rozích, chtělo po jejím opuštění vedení města využít.
Byly by odstraněny právě kupule, zůstalo by hlavní obvodové zdivo, stavba by uvnitř byla přepatrována tak, aby vznikly 2 patra, tak by vzniklo spousta prostoru jak pro archiv, tak pro muzeum, muzejní sbírky a dokonce i pro galerii a byl by ještě i prostor pro konání koncertů.
Podle Spály už ale úřady nestihly do 14. března 1939 vyřídit převod synagogy od říšské správy pod město. O chystaném obsazení zbytku bývalého Československa němečtí obyvatelé věděli.
Ta noc byla, řekněme, ve znamení zúčtování Němců z Čechy. Byly očekávány a vypukly nepokoje, očekávalo se i rabování, zvláště opuštěných židovských obchodů, domů a českých obchodů, s tím, že ale německé policejní jednotky měly vydán příkaz nevměšovat se do těchto incidentů, do toho rabování a zasáhnout až v těch nejnutnějších případech, kdyby hrozilo ohrožení života nebo velké újmy na majetku.
Asi stejný příkaz měli i hasiči, protože zapálenou synagogu vůbec nehasili. Ředitel muzea Radek Spála shrnul následky, které 15. března zaznamenal při obhlídce trosek stavební úřad.
Požár vlastně zapříčinil sesutí té hlavní kupole, poškození celého velkého obvodového zdiva v takovém rozsahu, že bylo patrno už na první pohled, že musí dojít ke stržení celé budovy. Byla nezachranitelná, neopravitelná.
Zbytky budovy šly k zemi až v červnu 1939. Podle Radka Spály se totiž město s říšskou správou dohadovalo o tom, kdo zaplatí náklady, které dosahovaly 28 000 říšských marek. Synagogu i holokaust na křižovatce Chelčického a Lipové ulice připomíná od roku 1994 památník architekta Michala Míška. Z Teplic Gabriela Hauptvoglová, Český rozhlas.
přečíst si dvakrát Megilu, uspořádat hostinu, poslat aspoň 2 porce jídla nějakému člověku a dát dary chudým. Tak přesně tohle se musí udělat o svátku Purim. Židé ho budou slavit od středečního do čtvrtečního večera. Proč je právě tenhle svátek pro Židy tím nejveselejším v roce? Tak na to se teď budu ptát učitelky židovské výchovy na Loudrových školách v Praze, Terezy Gafna-Váňové. Zdravím vás, dobrý den, paní učitelko.
Dobrý den.
Proč je tedy Purim tak veselým svátkem a co se vlastně vůbec oslavuje?
Purim je veselý svátek vlastně, protože každé náboženství potřebuje v tom svém vlastně složitém a přísném systému mít jeden den, kdy se člověk uvolní. Má to i křesťanství, mají to i jiná náboženství. Slavení toho svátku spočívá v tom, že spořádají velké karnevaly, veřejné čtení svitku s knihou Ester. A tak, jak jste sama říkala v úvodu, je velkým zvykem scházet se, jíst dobré jídlo, dávat si navzájem dárky a prostě vlastně užívat si toho společenského života v té židovské komunitě.
A na jakých historických základech je Purim postaven?
Svátek Purim, podobně jako jiné židovské svátky, je založený na vyprávění, které najdeme v biblické knize Ester. A jde tam vlastně o to, že královna Ester, která se provdá za nežidovského krále Perzie, za krále Achašveroše, odhalí zlé úklady jeho rádce Hamana, který má v plánu vyvrazit celý židovský národ a ona vlastně svou ženskou moudrostí ten židovský národ zachrání.
Říká Tereza Gafna-Váňová, učitelka židovské výchovy na Loudrových školách v Praze. Děkuji vám za rozhovor a hezký svátek přeju.
Děkuji moc krát, nashledanou.
Před 25 lety, tedy 12. března roku 1994, vysvětila anglikánská církev v katedrále v Bristolu na západě Anglie prvních 32 žen za kněze. Od roku 2000 jsou všichni anglikánští věřící v České republice svěřeni do jurisdikce místního starokatolického biskupa. Jak zásadní krok svěcení žen byl a co přinesl? Na to se Adam Šindelář zeptal starokatolického kněze Petra Jana Vinše.
Rozhodnutí umožnit ženám výkon kněžského povolání přijal generální synod anglikánské církve v Londýně už v listopadu 1992. Jak to rozhodnutí zdůvodnil?
V první řadě je třeba říct, že svěcení žen v anglikánské církvi je staršího data. Vlastně první žena do kněžské služby byla vysvěcena už v roce 1944. Nicméně anglikánská církev je rozdělena na 38 provincií, kde každá ta provincie si svoje záležitosti spravuje z velké části sama. A jednou takovou provincií je také Church of England, tedy anglikánská církev Anglie, o které je právě v tomhletom případě řeč. To znamená, vlastně tady Church of England nastoupila do toho trendu, který z velké části už od 70. let v těch velkých provinciích nastal umožnit ženám vstup do kněžského svěcení. Takže tady anglikánská církev Anglie vlastně následovala až celou řadu dalších provincií církve.
Tady mě napadá, odkud se vlastně ten trend v té anglikánské církvi vzal světit ženy a také to, jestli to anglikánští věřící přijali jednomyslně to svěcení žen.
Tak pokud jde o Anglii samotnou, ale i o některé jiné provincie, které třeba začaly zavádět svěcení žen do kněžského stavu už v 70. letech, zejména episkopální církev USA, tak ta záležitost byla kontroverzní, pochopitelně. Přesto se ale ukázalo, že drtivá většina věřících tu změnu přijala. Nicméně je třeba konstatovat, že část, byť malá, věřících duchovních se od anglikánské církve z tohoto důvodu odštěpila a vytvořila třeba nějaké vlastní církevní struktury, nebo v tom konkrétním případě anglické církve byly vytvořeny i v rámci církve jakési vnitrocírkevní struktury pro ty farnosti a ty duchovní, kteří se s tou službou žen vlastně, dalo by se říct, nesmířili a nechtějí, aby u nich sloužila v kněžské roli žena.
Se starokatolickým knězem Petrem Janem Vinšem si povídal kolega Adam Šindelář. První část Vertikály už je za námi, ta druhá nás ještě čeká. A o čem bude? Tentokrát o ochraně mladistvých v církvi. Moderuje kolegyně Eva Hůlková a Naděžda Hávová přeje hezký poslech a těší se zase příště.
Nedávno se ve Vatikánu konal summit představitelů katolické církve o ochraně mladistvých a nezletilých v církvi. Zatím se zdá, že přinesl více otázek než odpovědí. Byl to bezprecedentní počin anebo fiasko? Jak to, že se hodnocení tak rozchází? Stojí katolická církev před nutností zásadního reformního procesu? A co situace v katolické církvi v Česku? Jak získat přesnější obraz reality? Vyloží někdy církev karty na stůl? Diskutujeme o tom v dnešní debatě Vertikály. Od mikrofonu zdraví Eva Hůlková.
Vertikála.
Tak tedy ve studiu vítám profesora Tomáše Halíka, který přednáší na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, je farářem akademické farnosti při kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze, prezidentem České křesťanské akademie, nositel Templetonovy ceny. Pane profesore, díky, že jste přišel. Vítejte.
Dobrý den.
Vítám také Jana Jandourka, který je sociolog, spisovatel, esejista a také starokatolický kněz. Pane Jandourku, též vítejte. Dobrý den. Teď po summitu se rozvinul takový pozoruhodný vějíř reakcí, řekla bych, a to od těch, že se jedná o převratný, bezprecedentní počin, až po zklamání, například ze strany obhájců obětí, v tom smyslu žádný zásadní výstup, žádné konkrétní sdělení světu, žádná konkrétní opatření, jenom slovíčka. Takže mě by zajímal váš názor i to třeba, jaká vy jste měli konkrétně očekávání od summitu a zdali tedy ty výsledky akceptujete nebo ne.
Ten summit pro mě překonal všechna očekávání, protože si myslím, že to byl skutečně zásadní krok, a říkat, že to je nějaké zklamání a selhání, to může jenom ten, kdo je naprosto naivní, protože tak jako po třech dnech konference onkologů prostě okamžitě nezmizí rakovinové nádory ze světa, tak není možné, že po 2,5 dnech prostě tyhle ty věci přestanou, vyřeší se. Papež slal předsedy biskupské konference celého světa, ukázal, že je to globální problém. A to je velmi důležité. Na druhé straně, ale to řešení musí být jenom lokální, tam není možné očekávat prostě nějakou vše řešící direktivu z Říma, protože ty situace na těch jednotlivých kontinentech jsou naprosto rozdílné. Zatímco třeba v Rakousku ty věci se řeší už 20 let, tak mnozí afričtí biskupové naprosto popírají, že tyhle ty problémy u nich jsou. Tohle to je třeba řešit na té lokální úrovni. Papež otevřel určitý proces, který bude pokračovat dál.
Řešení globálního problému na lokální úrovni. Je to možné?
Jedině, protože jinak to nejde. Je třeba upozornit, že je to globální problém, ale prostě v každé té zemi je velmi specifická situace, prostě z toho centra může přijít jakási výzva, řešte to ve vašem prostředí, no a to řešení musí přijít už na té rovině lokální.
Pane Jandourku, a vy jak to máte s pocitem z tohoto summitu?
Já myslím, že tam se dalo těžko očekávat, že by byla v tom množství lidí, kteří tam byli, nějaká konkrétní směrnice, jízdní řád nebo něco takového, jak se bude postupovat v příštích týdnech a měsících. Pokud jde vlastně o tu situaci, o které se odstalo to setkání, ta je asi složitá tím, co se dělo i těsně předtím. To znamená, proběhl proces s kardinálem Pelem v Austrálii, předtím vlastně na konci roku byla ta laicizace kardinála McCarricka. Také minulý rok vlastně se probírala taková ta zpráva, dopis arcibiskupa Vigana, toho bývalého nuncia ve Spojených státech. Je třeba zajímavé, že komentátor John Allen ve Bunkruxnau, který sleduje to vatikánské dění, říká, že ta zpráva o tom krytí nebo údajném krytí, které se dostávalo tomu zneužívání nebo i tomu kariérnímu postupu kardinála McCarricka z těch nejvyšších kruhů, takže tahle ta zpráva vlastně paradoxně možná trochu zpomalila tu snahu něco řešit psychologicky, protože ta kritika konkrétních lidí byla spojená vlastně s kritikou papeže, s výzvou, aby odstoupil, protože to neřeší a podobně. A teď vlastně pro mnoho mnoho lidí, ta snaha postupovat nějak rázněji je nepříjemně spojená s tou kritikou papeže, takže jsou tady všichni opatrnější. Takže je tady celý mix takových těch motivů a podobně. U toho setkání samotného ta kritika směřovala třeba taky na to, že tam málo byly zastoupeny ty oběti, že tam byly málo zastoupeni laici. Na druhou stranu vlastně součástí pevnou toho programu bylo pouštění svědectví těch obětí. Tady záleží na tom, jestli ta sklenice je poloprázdná nebo poloplná. V každém případě je taky potřeba vidět, že tady asi platí, co říkal Jan 23. Já jsem tady jenom papež. Tady skutečně záleží na tom, co se bude dít lokálně. Nebude se dít nic, pokud si ta lokální církev nepřipustí, že ten problém vůbec existuje.
Pane profesore, vy jste říkal, že jste s existencí tohoto summitu spokojen, že ji považujete za, myslím, převratný, jste řekl, nebo důležitý každopádně. Z těch hlasů, které mluví jinak, já tady jsem si vypsala například německý církevní právník Thomas Schiller, který je ředitel Ústavu kanonického práva na univerzitě v Münsteru, tak on řekl, že to byla promarněná šance, že František nevstoupí do historie jako reformní papež, nýbrž jako obhájce statu quo. Takže jako opravdu je tady rozdílné to vidění.
Ano, ale já to považuji za skutečně absurdní, nerealistické očekávání tohletu kritiku, protože opravdu, jak jsem to řekl, 2,5 dne není možné tyhle ty věci řešit a vůbec to, že tam papež pozve předsedy biskupských konferencí celého světa, tohleto naposled asi bylo snad na koncilu, že na takové úrovni přicházejí nejvyšší reprezentanti těch lokálních církví, to nemohlo trvat déle a ještě jistě by bylo hezké, aby tam byli další odborníci a takhle, to není realistické. Stejně jako není realistické nějaké přehnané očekávání, ale papež prostě ty věci otevřel, no a teďka záleží na těch lokálních církvích.
Tady to téma hodně vyneslo do veřejného prostoru lidi, kteří dříve laické veřejnosti zůstávali spíše skrytě, a to jsou právníci, kteří jsou buď přímo církevní, nebo se specializují tady na tu oblast. Jak silný a respektabilní je jejich hlas?
Asi záleží na tom, u koho. Zatím to vypadá, že církevní představitelé jsou nejenom v defenzivě, ale jsou i v takovém jakémsi protiútoku. Tento dojem budí třeba kardinál Duka, ale vidíme to, jaké věci se třeba objevují v různých materiálech, co se kde publikuje na nějakém církevním webu a podobně. Protože u nás není zvykem, aby laici vystupovali tímto způsobem. To je ohromný rozdíl proti situaci, jaká je ve Spojených státech nebo je v Německu, kde vlastně oni jsou takovou vůdčí silou tady toho a ta hierarchie to prostě nějakým způsobem respektuje. Konec konců těmi postiženými jsou ti laici. Jak oni mohou očekávat, že někdo bude nestranně posuzovat jejich problém, když ti lidé jsou součástí toho problému, když celé roky naráželi na to, že nikdo je nechtěl přijmout, že se jim nevěřilo. To nemuselo být vždycky ze zlé vůle, ale prostě takový byl ten mechanismus té obrovské instituce, která má zpoždění, lidé tam mají různé zájmy, světlejší i temnější. Takže na to, myslím, u nás tady ještě lidé nejsou zvyklí. Bohužel tomu nahrává i to, že církevní právo je postaveno tímto způsobem, že všechny hlasy ze zdola nahoru jsou maximálně konzultativní a nikdo vlastně nemá právo kontroly nějaké moci, která tady je, a to slovo moc můžeme použít jakoby opravdu v tom úzkém slova smyslu, a neplatí tady, že kdo o lidech rozhoduje, je lidmi volen nebo aspoň lidmi kontrolován. To je ten náš problém.
Znamená to, že třeba toto téma opravdu otevřelo potřebu nějaké větší reformy v katolické církvi obecně?
Nepochybně. Tyhle ty věci je možné vidět v tom bezprostředním dopadu a ten skutečně musí být řešen především církevně právně a disciplinárně, ale poukazuje to ještě k daleko hlubším problémům. Je třeba určitým způsobem přehodnotit takovou tu teologickou antropologii, prostě tu představu o člověku, která pořád ještě v té oficiální linii církevního učení je založena na tom aristotelismu, aristotelském, metafyzickém, statickém a historickém chápání lidské přirozenosti. Je třeba si uvědomit, že přece jenom to porozumění člověku, to porozumění rodině je něco, co se proměňuje v dějinách a že když církev má zaujmout nějaké stanovisko, tak musí také přihlédnout prostě k tomu, co přinesly ty společenské vědy. Takže prohloubit tu teologickou antropologii, to je velký úkol, o kterém mluvil i papež František na tom synodu o mládeži, tak to je jedna věc. Pak samozřejmě je třeba nějakým trošku hlubším a zásadnějším způsobem se zamyslet nad tím vztahem církve k sexualitě. Protože tam, jako reakce na tu sexuální revoluci 60. let, církev vlastně zpřísnila v mnohém ohledu ta pravidla sexuální morálky a bohužel ty věci okolo sexuality se staly takovým jakýmsi rozlišujícím znamínkem na ty, kdo jsou ortodoxní a méně ortodoxní a církev se tak zafixovala na tyhle ty věci. Problém homosexuality, potrat, tu antikoncepce, že mnozí potom říkali, tak kdo jsou to ty katolíci? Aha, to jsou ti, co jsou proti potratům, proti kondomům, proti homosexuálům. A pro co vlastně jsou? A zdalo se, jako by to ti mnozí aktivisté katoličtí na to vlastně zapomněli. A papež František měl velikou odvahu, že řekl, tahle ta posedlost s těmi sexuálními problémy, to je neurotická obsese. Jistě to nejsou věci nedůležité, není možné bagatelizovat, ale prostě není to první a poslední přikázání. A křesťanství přece jenom ukazuje nějaké daleko jiné a zásadnější hodnoty, jako je milosrdenství, odpuštění, solidární láska, ujímat se chudých, ujímat se pronásledovaných, mít odpovědnost za přírodní a sociální životní prostředí a tak dále. Tohle to jakoby se odšlo úplně ve stínu těch lidí, kteří se zaměřili jenom na ty věci týkající se sexu. A paradoxně se ukázalo, že třeba ti mnozí lidé, ti velicí bojovníci proti homosexuálům, velmi často se ukázalo, že právě to jsou lidé, jejichž je to problém. Buď si to sami nejsou schopni přiznat, nebo před sebou, nebo před druhými a bojují vlastně se svými stíny. Zpravidla ty nejkonzervativnější lidé se ukázalo, že prostě vlastně vedou dvojí život a tohle je taky veliký problém.
To je téma, o kterém si myslím, že by vydalo na samostatný pořad pravděpodobně. K němu ještě budeme vracet, ale když už jste ho tady tedy nakousl, načal, tak se vás zeptám, vy se svými takovými liberálními postoji a přitom je jasné, že jste katolíkem, že jste jím rád. Bylo to pro vás jako těžké se vyrovnat tady s těmi aspekty, které vám nevyhovují prostě? Té ideologie církevní, řekla
bych. Já bych trošičku tu nálepku liberálního tak úplně nepřijal. Já bych zastával to, co říká současný duchovní spisovatel Františkán Richard Rohr. Já mám konzervativní hodnoty, ale liberální přístup. Já si myslím, že to
dobře,
je to ono.
Natolik tedy oprava. Okay. A tady to vadilo vám to hodně? Musel jste to jako zkousávat?
Samozřejmě, že mě to strašně vadilo, to mě těžce zasahuje. Já jsem se s těmito věcmi v té své pastorační praxi setkával hodně okrajově. Opravdu jsem si dlouho myslel to, co dneska slyšíme od těch našich církevních představitelů, to jsou jen okrajové věci, selhání jednotlivců a tak dále. A samozřejmě většina těch zneužívání je v rodinách a možná jiné instituce, školy, sportovní jsou na tom daleko hůř než my. To je svým způsobem pravda, ale je to půl pravdy, protože to, že se to přece masivním způsobem takhle objevuje v těch klerikálních kruzích, tak to k něčemu poukazuje. A právě to poukazuje k nějakým způsobem nezralému, neautentickému vztahu té sexuální oblasti, ale také k tomu zneužívání moci v církvi. A papež František jednoznačně říká, tím hlavním problémem je klerikalismus. A to si myslím, že se tady ukázalo a s tím je třeba něco dělat.
Pane Jandorku, jaké souvislosti vidíte vy tady u toho tématu, abychom se úzce nezaměřovali jenom na tu sexuální stránku potom těch neblahých dějů?
Tady je problém obrovské instituce, která je centralizovaná. To samozřejmě neznamená, že by na těch místních úrovních se nedělá spousta věcí samostatně a řada jednotlivců něco samostatně. Ale tady, jak už jsem to říkal, problém té reprezentace a problém nekontrolované moci. Vlastně církev tady zdědila nějaké struktury, které vlastně pochází až do těch starých dob, třeba Římské říše, pak se to mohlo vylepšit kromě římského práva germánským právem, a něco z feudalismu, něco z osvícenského státu. A to vytvořilo takový zvláštní mix, který je spožděný za dobou v tom špatném smyslu. Znamená, nerespektuje se tady realita. Když se podíváme na to, že ta miliardová církev je tvořena převážně laiky, duchovní tam tvoří asi necelé půl promile členů církve. A tato vrstvička lidí má vlastně jedinou jakoby oprávněnou moc v církvi. Tak tady je přece jenom jakási taková nerovnováha. Tohle to je něco, co prostě nemůže přece trvat. A bylo by lepší, aby, když už se dům trošku řítí, aby se řítil nějakým kontrolovaným způsobem, ale ne, aby to dopadlo jako renesanční církev, kdy se prostě zrujnovaly země za Alpama, protože se vybíralo na chrám svatého Petra, který je krásný, máme ho doteďka, možná tam bude ještě tisíc let, ale problém se vyřešil tak, že se nevyřešil. Přesně to je to, k čemu církev může směřovat v tom širším kontextu. Ona nemůže věčně spoléhat na to, že někdo nakonec přileze ke křížku, protože mu bude špatně a protože je něco nad námi a nikdo jiný nemá tu nabídku. Má tu nabídku. Má tu nabídku, která z hlediska těch lidí je rovnocenná, oni nemusí do kostela, oni si mohou najít nějaký buddhismus, oni si ho přizpůsobí, oni si mohou najít církev jiného vyznání, oni si namixují svoje náboženství, někdy třeba bizarní, něco málo z kosmu, něco takového, ale rozhodně to není, že by tady už existoval tenhle monopol. Jako jakmile už vychází jiné noviny, než Rudé právo, je jiná televize než Československá státní, no tak lidé se obrací někam jinam. A to ano, prostě platí i tady.
Mnozí lidé v církvi se nenaučili žít v té pluralitní společnosti a pořád jak si žijí v té iluzi, že tady mají monopol na náboženství. A to je potom příčina velice radikální sekularizace, ateizace společnosti. Tohleto, jak si první takový příklad byl v 60. letech Quebecu, což byla taková jednobarevná, silně katolická společnost. A s příchodem televize najednou ti lidé viděli, že jsou také jiné způsoby života, také jiné hodnoty. A prostě ten typ katolicismu tam zmizel jako sníh na jaře. A něco podobného se dálo v řadě těch tradičně katolických zemí ve Španělsku, v Irsku. Já si myslím, že něco takového brzy přijde v Polsku, zvláště jestliže církev přistoupí na to, že bude spolupracovat s tím nacionalistickým režimem Kaczyńského a podobných, no tak se zkompromituje u mladých a vzdělaných lidí. Stejná situace je v Maďarsku, kde jsem nedávno byl a kde Orbán se snaží opravdu korumpovat církev a ti osvícení církevní představitelé říkají, no to je hrozné, jestliže na tohle to přistoupíme, že režim nacionalistický, autoritativní nás bude zvýhodňovat, takhle ztratíme naprostou důvěru u té mladé generace, u těch myslících lidí, no a tyhle ty nacionalistické, populistické režimy tady nebudou navždycky. Takže tam, kde církev se naučila včas žít v té pluralitní společnosti, vyrovnat se s tím, že jsou tady skutečně jiné nabídky, tak tam nemá takovéhle problémy.
Vážení přátelé, jste na vlnách Českého rozhlasu Plus, posloucháte debatu Vertikály. Našimi dnešními hosty jsou profesor Tomáš Halík a publicista Jan Jandourek.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Jak víte, tak v minulých dnech oznámilo pražské arcibiskupství, že kardinál Dominik Duka chce ve sněmovně skrz tedy zřejmě nějakého lidoveckého poslance iniciovat novelu trestního zákoníku pro lepší ochranu dětských obětí zneužívání, která by měla rozšířit povinnost oznámit trestný čin v případě znásilnění sexuálního nátlaku a pohlavního zneužití. Ptám se, je toto ten krok, který byste očekávali tedy od nejvyššího představitele katolické církve v Česku?
No tak, když budu zlomyslný, ano, od některých představitelů bych takový krok očekával. Z hlediska jejich role bych to ovšem očekával zcela jinak. Ten kontext je, že kardinál Duka to dělal v reakci na pořad České televize 168 hodin, kde vystoupili lidé, kteří říkají, že jsou oběťmi zneužívání.
Ráda bych podotkla, že jejich hlasy poprvé zazněly právě na půdě Vertikály od kolegy Adama Šindeláře.
Ano, a vlastně oni tam vystoupili anonymně, načež reakce na to bylo vlastně to, že kardinál Duka podal trestní oznámení na neznámého pachatele.
A ten druhý krok
byl, že vlastně by se tady kriminalizovalo neuznámení tohoto trestného činu. Čiliž on ty lidi, kteří tam vystoupili, vlastně vystavil do stavu možné tísně, protože oni samozřejmě sami mohli podat trestní oznámení, nebo někdo z jejich okolí. Oni to z nějakého důvodu neudělali. A nyní budou možná propíráni různými orgány, aby dělali věci, které dělat nechtějí. A to je jaksi z hlediska psychologického a pastýřského nepochopitelné. Jako taktika pokoušet se někoho trochu dostat do kouta, ať nevyskakuje, ať nenarušuje tu tezi. Tady bylo jenom 10 zneužívaných a v 11. případě kněze osvobodili s tím, že potom knězi v církevních kruzích do té doby celých těch 8 let pes neštěkl. Tak to je něco, co...
Čili tak to vy to čtete tak, že je to pokus dostat někoho do kouta, aby moc si nevyskakoval?
Já nejsem ani zpovědník, ani analytik, ani jasnozřivec, který vidí do myšlení kardinála Duky. Já říkám, jak se to jeví ohledně toho všeho, co o tom víme.
Pane profesore.
No, řešení to samozřejmě není. Na první pohled to zní jako pokus něco s tím dělat, ale je to vlastně jakýsi pokus to pinknout na policii, nechť ta to řeší. Ale ti lidé nechtějí především ty věci kriminalizovat, nevolají po nějaké pomstě a potrestání, konec konců ve velké většině jsou to staré věci, někteří ti pachatelé už jsou mrtví, ti stojí o něco úplně jiného, aby si s těmi představiteli církve mohli o tom pohovořit, aby oni se jim dívali do očí a taky se omluvili, zvláště jestli někteří z nich o těchto věcech třeba už dříve věděli. Tohle to pan kardinál Duka odmítl se s nimi scházet, nech si obrátí na policii. Ale potom se mnozí z těchto lidí začali obracet na mě, že chtějí prostě ten rozhovor, že stojí o ten rozhovor. Takže já skutečně, byť je tady člověk, který je kvalifikovanější než já, Marek Drábek, který je premonstrát, který prošel speciálním školením i v Římě, jak zacházet těmito případy, myslím si, že se k tomu staví velmi zodpovědně, tak jestliže se obrátili na mě, tak já jsem je nemohl odmítnout, já jsem s některými z nich mluvil, dlouho mluvil a trošku chápu, proč se tomu někteří církevní představitelé vyhýbají, protože je to tvrdá zkušenost.
Jak vám se tom bylo?
Bylo mě stydno za to. Víte, já mám takový pocit, že katolická církev a my kněží jsme trošku jako bylo Německo po holokaustu. Jo? Tam je také možné říct, že 90% Němců s tím nemělo nic společného. Já můžu říct, když já jsem o tom nevěděl, já jsem nikoho nezneužil, prosím vás, co mi to tady vykládáte. Jo? Ale právě v tom Německu spisovatelé skrze kulturu a někteří odpovědní politici a filozofové ukázali ano, i ti Němci, kteří na tom neměli bezprostřední podíl, tak byli součástí společnosti, která to nějakým způsobem připustila. A musí se zamyslet nad sebou. Něco takového je také v církvi. My nemůžeme říkat, to jsou jenom problémy jednotlivců a to má řešit policie. My těm lidem přinejmenším musíme naslouchat, ukázat, že jim rozumíme a že nás to zasahuje v srdci. A je to skutečně tedy tvrdý zážitek se podívat do toho, co se takhle dělo v těch posvátných prostorách klášterů. Opravdu pro mě je to určitý otřes a člověk potřebuje velikou sílu víry, aby tohle to unesl.
Dá se odhadnout v tuto chvíli v kontextu s tímto tématem, jak složitá etapa čeká třeba zdejší naší katolickou církev v České republice?
Ta etapa bude složitá v tom se s tím vnitřně vyrovnat pro některé lidi. V tom průběhu ona bude velmi jednoduchá, protože žijeme ve společnosti informační, kde lidé budou ztrácet strach. Tam to bude velmi jednoduché, o těch věcech se bude mluvit. Složité bude, jak to bude někdo prožívat.
Jak to myslíte?
Prožívat, myslím, na všech stranách. To znamená, jak budou reagovat církevní představitelé a jak potom na jejich reakce budou vnitřně reagovat ti postižení. Takhle jsem to myslel. Proces to bude asi dlouhý, protože ta setrvačnost nějaké generace je 20 let, 40 let, takže ty následky budou trvat ještě dlouho, no jak říkají příčiněné, cesta dlouhá tisíc mil začíná prvním krokem, takže se stejně nic jiného dělat nedá.
Já myslím, že to bohužel povede ještě k hlubšímu rozdělení církve, ale že se tomu nedá zabránit. To rozdělení už tady dneska je. Jsou lidé, kteří si uvědomují tyhle ty problémy, chtějí se k tomu postavit čelem, chtějí, aby se o tom mluvilo otevřeně a pravdivě a nebojí se toho. A jsou lidé, kteří se toho bojí, kteří se naučili prostě zatloukat, banalizovat. No a bohužel v tom asi budou pokračovat. No a zdá se, že lidé, kteří budou touhletou cestou, tak skutečně tu kredibilitu, tu věrohodnost té společnosti ztratí, že si vytvoří takovou svoji sektu, kde jim bude dobře, kde se budou navzájem ujišťovat, že je to ta jediná správná cesta. No a potom budou ti lidé, kteří se snaží to nějakým způsobem vzít na sebe, říct ano, že tohle je problém, je to problém církve. Církev stojí před nějakými hlubokými reformami a budou se o ně snažit. A předloží té církvi, jejíž kredibilita je otřesena, tak v té církvi se budou snažit, aby ona ukázala, co může teďka nabídnout. A já si myslím, že může nabídnout právě tu vizi, o které mluví papež František, být tou polní nemocnicí. Ti lidé, kteří si uvědomují, že nestojí mimo, mohou mít porozumění a soucit, mohou být těmi, kdo přinášejí to smíření, odpuštění, vyrovnání se. Já si myslím, že církev vydá také tyhle ty lidi, kteří budou otřeseni. Já myslím na ten pojem mého učitele Jana Patočky, solidarita otřesených. Já bych chtěla, aby církev nebyla teďka uraženou do sebe, uzavřenou sektou, ale by byla tou solidaritou otřesených, aby byla těmi lékaři bez hranic, kteří sami nesou bolesti a proto tím lépe rozumějí bolestem druhých.
Některé otázky jsme dnes probrali, ještě mnoho a mnoho jich zůstává neprodiskutováno. Uvidíme, jak se to všechno bude vyvíjet dál, jistě se k tématu budeme vracet. Pro tuto chvíli děkuji univerzitnímu profesoru Tomáši Halíkovi.
Děkuji, nashledanou.
A děkuji též publicistovi a starokatolickému knězi Janu Jandourkovi. Nashledanou.
Nashledanou.
Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.